Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Goranu Stanišiću, uhapšenom na Jarinju zbog sumnje da je izvršio ratni zločin na Kosmetu, određeno policijsko zadržavanje od 48 sati. Beograd karakteriše hapšenje kao nastavak zastrašivanja srpskog stanovništva u pokrajini. Zbog godišnjih odmora i smene turista pojačan saobraćaj na putevima i graničnim prelazima. British Airways i Lufthansa privremeno obustavili letove za Egipat zbog procene bezbednosnog rizika. Nastavlja se kriza u Ormuskom Moreuzu. Iran odbija da vrati britanski tanker. Zvanični London se pismom obratio Savetu bezbednosti. Zemljotres magnitude 4,3 stepena Richtera pogodio jutros područje između Srebrenika i Tuzle. Potres se osetio i u Novom Sadu i Banja Luci. Vreme sutra pretežno sunčano do 34 stepena. Raseljenom Srbinu Goranu Stanišiću iz sela Gornja Gušterica, opština Lipljan, koji je juče uhapšen na Jarinju zbog sumnje da izvršio ratni zločin na Kosovu i Metohiji, određeno je policijsko zadržavanje od 48 sati, rekao je branilac Miro Delević. Prema njegovim rečima, sutra popodne trebalo bi da se zna da li će Stanišiću biti određeni pritvor. U tom roku treba da bude i saslušan pred specijalnim tužilaštvom u Prištini, dodaje advokat. Hapšenje Stanišića Beograd tumači kao nastavak zastrašivanja srpskog stanovništva u pokrajini. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je za Pink da je posle obraćanja predsjednika Srbije povodom ostavke Ramuša Haradinaja počela očekivana hajka na Srbe, zabeležila Marina Bajić.
Posle konferencije za medije u predsjedništvu Srbije, gde je rečeno da su Haradinajeva ostavka kao i odlazak u Hag politički trik, Priština nije dugo čekala da reaguje, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Samo nekoliko sati posle obraćanja predsjednika Vučića, albanska policija je otkriva Đurić na prelazu Jarinje, uhapsila Gorana Stanišića, čoveka koji je 99. iz rodnog Slovinja u blizini Gračanice, otišao da živi u selo Međuložje kod Mladenovca. Iako je do sada jednomesečno bez problema išao u rodni kraj, sada odjednom, kaže Đurić, biva uhapšen pod optužbom za navodne ratne zločine. To znači da je Priština počela hajku kako bi zbog poziva vođama OVK za Hag napravila kontratežu i zarad smirivanja sopstvene javnosti i zarad toga da ponovo pred međunarodnim institucijama stvori lažnu sliku o Srbima kao zločincima, smatra Đurić. Naše zaključuje da sačuvamo mir i jedinstvo Srba na Kosmetu.
U narednim nedeljama vidjet ćete puno pokušaja da se Srbi na Kosovu i Metohiji u političkom smislu podele, usitne, zato da bi se odvojili od Beograda. Neka bude u centralnoj Srbiji i na izborima za Srbiju 1001 mišljenje, kao što je govorio Mao Tse-tung, neka cveta 1000 cvetova i 1000 različitih škola mišljenja. Ali na Kosovu i Metohiji moramo da budemo jedan jedinstveni monolitni blok. Ako budemo uspeli da sačuvamo mir, bit će dobro.
Da su najnovija dešavanja u Prištini dobro osmišljen diplomatski trik sa jasnim ciljem, uvereni su i stručnjaci. Advokat Branislav Tapušković za RTS objašnjava kako se ne samo ostavka Haradinaja, već i sve aktivnosti u Prištini rade uz saglasnost velikih sila i da Srbija zato ne treba da gaji iluzije. Jer zapitajte se, kaže, da li se iko od Albanaca iz suda u koji se Haradinaj sprema da ode, vratio kao okrivljeni.
Tamo ih je bilo već priličan broj. Svi su otišli u svojstvu osumnjičenog i svi su se vratili i mi do današnjega dana nemamo ni jednu jedinu optužnicu, bar da vidimo kako oni misle i koga da optužuju i za kakva dela. Ako je neko bio kandidat sad za Hag, onda to treba da bude tači, jer je Haradinaj već nekoliko puta oslobađan i njega će uvek ta i te dve oslobađajuće presude omogućiti mu da ne može da odgovara za stvari za koje je odgovarao.
Analitičari upozoravaju kako u buduće neće rasti samo pritisak na Srbe u južnoj pokrajini, već i pritisak na zvanični Beograd. Profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Dragan Đukanović, ocenjuje da je u novonastaloj situaciji manevarski prostor Srbije ograničen, ali imamo, kaže, šansu ukoliko nam reakcije budu oprezne i dugoročno promišljene.
Najvažnije je da se podrži nastavak dijaloga dijaloga i da se stvori uslovi da dođe do nastavka dijaloga, a onda u konkretnom dijalogu koji će verovatno da usledi nakon vanrednih izbora na Kosovu i redovnih izbora u Srbiji negde početkom naredne godine, mislim imaćemo jako sužen vremenski rok da se eventualno dođe do nekog konkretnog rešenja. Takođe treba da očekujemo i početak izborne kampanje za američkog predsednika, što na neki način može da utiče na dijalog.
U međuvremenu pozive za Hag dobili su Jakup Krasnići i Sokolj Bašotu. Predsednik Kosovske skupštine Kadri Veselji ocenio je, podsećamo, da je to udarac za OVK i njenu borbu. Takođe je naveo kako smatra da su prevremeni izbori na Kosovu posle ostavke Ramuša Haradinaja neizbežni.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće sutra predsednika Mađarske Janoša Adera, koji će boraviti u radnoj poseti Srbiji. Predviđeno je da predsednici Vučić i Ader prisustuju ceremoniji otkrivanja spomenika Janku Sivinjaninu, a zatim će položiti vence na spomen obeležje opsada Beograda 1456. na Kalemegdanu.
Zbog godišnjih odmora i smene turista pojačan je saobraćaj na putevima i graničnim prelazima. Od jutros kilometarske kolone automobila čekaju na izlazak iz zemlje. Najveća gužva je na prelazu Horgoš sa Mađarskom. Tamo je naš reporter Toni Bedalov.
Već dva dana traje veliki pritisak vozila na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Horgoš. Promenljiva je situacija. Na ulazu u Srbiju čeka se između 30 minuta i jednog sata. Međutim, u ovo vreme čekanja treba uračunati i vreme koje putnici čekaju na izlazak iz Mađarske, koje je oko 2 sata, pa sve zajedno da bi se prešlo mađarsko-srpska granica, da bi se ušlo u Srbiju, treba 2 do 3 sata. Naša strana radi maksimalnim kapacitetom, maksimalnim brojem carinika i ljudi koji su zaposleni u graničnoj policiji. Oni kažu da su spremni, da imaju raspoložive kapacitete, radi se u svih 6 ulaznih traka, ali u ovim trenucima sada već beležimo zadržavanje i na izlazu iz zemlje, jer pojedini turisti se sada već vraćaju na svoje zapadne destinacije, tako da se treba sačekati sat vremena da bi se izašlo iz Srbije na Horgošu. Veliki priliv vozila beleži se i na obližnjim graničnim prelazima, kao što su granični prelaz Bački Vinogradi, Ašotkalom, odnosno Reske 2, Horgoš 2, Kelebija, tako da je izbor za naše građane sada najbolji Bački Breg ili Bajmok, možda i Đala.
Kakvo je stanje na graničnom prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, reći će nam Danijela Manić-Stojilković.
Ovo je jedan od frekventnijih dana ovde na graničnom prelazu Preševo i od ranog jutra ovde ne jenjavaju gužve. Kolone su oko kilometar i na ulazu i na izlazu iz zemlje, a vozila se zadržavaju od 45 minuta do sat vremena. Na izlasku iz zemlje se kreću u 6 kolona i to je maksimalan broj kolona, a na ulasku u Srbiju u 3 kolone. Mi smo snimili neke od vozača, koliko čekaju.
Pošli smo rano i put je bio dobar i nije bilo gužve i super je bio.
Kako je na graničnim prelazima, koliko ste čekali?
Pa malo, 5 minuta. Na svim prelazima, po 5 minuta.
A ovde koliko čekate?
Pa već pola sata.
Već 45 minuta. Grčka i Makedonija su prošli super.
Putevi su odlični, nigde nismo čekali, evo izuzev ovde. Sad ne znam koliko to vremenski tačno, 10-15 minuta, da.
Evo da čujemo šta kažu u graničnoj policiji, šta očekuju oni tokom današnjeg dana, da li će gužve jenjavati ili će se povećavati?
Pa u toku današnjeg dana, u toku noći i sutrašnjeg dana možemo očekivati na izlazu iz zemlje da će saobraćaj biti istog ili nešto umerenijeg intenziteta, a na ulazu u zemlju u popodnevnim časovima možemo očekivati da saobraćaj bude još jačeg intenziteta.
Putnici su nervozni, mnogi su van svojih automobila. Šta im savjetuje?
Pa možemo da ih posavetujemo, znači da se naoružaju strpljenjem, da sa sobom ponesu dovoljne količine tečnosti. Oni koji nisu toliko strpljivi, tu je i alternativni granični prelaz Prokop Činski, na isključenju kod Vranja, tako da mogu da pređu državnu granicu i preko alternativnog graničnog prelaza.
Vi ste preduzeli sve mere da se smanje čekanje?
Sve mere su preduzete od strane radnika, znači uprave granične policije i uprave carine, sve trake kolozne su stavljene u funkciju, tako da sve činimo u našoj moći da bude što manjeg zadržavanja na prelazak državne granice.
Hvala vam najljepše na razgovoru. Za 24 sata ovaj granični prelaz je prešlo oko 30.000 vozila i više od 100.000 putnika.
Na prelazu Batrovci sa Hrvatskom na ulazu u Srbiju čeka se oko 20 minuta, a na izlazu nema zadržavanja. Na prelazu Gostun sa Crnom Gorom čeka se oko sat vremena, a na Gradini sa Bugarskom sat i 10 minuta.
Zbog povećanog broja saobraćajnih nezgoda iz MUP-a poručuju vozačima da poštuju propise jer je kontrola pojačana. Uz autoput kontrole obuhvataju i regionalne i magistralne puteve. Osim brzine, kontrolisaće se i vezivanje pojasa i ispravnost vozila. Vozačima se savjetuje da na put ne kreću umorni i da tokom vožnje češće prave pauze.
Ovo je Radio Beograd 1. Aviokompanije British Airways i Lufthansa suspendovale su letove za Kairo dok, kako kažu, ne završe procenu bezbednosti. O ovome i ostalim vestima iz sveta više u prilogu Milke Babić.
British Airways će se zabrane letenja za Kairo pridržavati barem 7 dana, dok Lufthansa posle 24-časovne obustave danas obnavlja letove za glavni grad Egipta iz Minhena i Frankfurta. Mere predostrožnosti su neophodne, tvrde u britanskom Foreign Officeu, zato što postoji povećani rizik od terorističkog napada. Egipatsko ministarstvo saobraćaja obećava da će pomoći britanskim turistima da se što pre vrate kući, tako što će povećati broj letova iz Kaira za London. Putnici negoduju jer su im mnogi planovi ugroženi.
Ovo je veoma razočaravajuće i frustrirajuće, naročito za moju decu i porodicu. Tamo nas čeka rodbina, nestrpljiva da vidi moju decu.
Nismo dobili nikakvu korisnu informaciju niti savjet kako na alternativni način možemo da stignemo tamo. Kada zovete broj koji su nam dali, niko se ne javlja.
Iranske vlasti saopštile su da su 23 člana posade zaplenjenog britanskog naftnog tankera Stena Impero na sigurnom i dobrog zdravlja. Reuters podsjeća da je Velika Britanija iransku zaplenu tankera u Persijskom zalivu nazvala neprijateljskim aktom. London se obratio Savetu bezbednosti. Nemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas izjavio je da je zaplena britanskog tankera i privremeno zadržavanje drugog učinilo situaciju u zalivu mnogo ozbiljnijom i opasnijom nego što je bila. On je upozorio Iran da zauzimanje komercijalnih brodova na ključnoj liniji Persijskog zaliva doprinosi eskalaciji koja bi mogla dovesti do rata, javlja Associated Press. Maas je pozvao iranske vođe da budu odgovorni. U Ukrajini se održavaju parlamentarni izbori na kojima se predviđa pobjeda partije Sluga naroda koju predvodi predsjednik države Volodimir Zelenski. Najjaču opozicionu partiju Platforma, koja se zalaže za čvršće odnose sa Rusijom, podržava oko 12% birača, dok bi stranka bivšeg predsjednika Petra Porošenka mogla da osvoji tek 7% glasova.
Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju dan Svetog Prokopija. Njegov dan se svetkuje kao jedan od 18 dana u godini kada se odlažu svi teži i važniji poslovi. Postoje razni običaji i verovanja u vezi sa ovim praznikom i pridaje mu se veliki značaj iako nije upisan crvenim slovom u kalendar. Kamenoresci i rudari praznuju ovaj dan kao slavu svojih zanata. Čestitajući slavu rudarima u Baroševcu kod Lazarevca, ministar Aleksandar Antić je izjavio da je proizvodnja uglja značajna za Srbiju i njenu stabilnost. Kao potvrdu toga, ministar ističe rezultate rada Elektroprivrede Srbije.
U prvom kvartalu smo bili u plusu u odnosu na 2018. godinu i u proizvodnji električne energije i u proizvodnji uglja. Taj trend se nastavio i u drugom kvartalu proizvodnja uglja u Elektroprivredi Srbije, znači na kopovima Kolubarskim i na kopu Drvno, u drugom kvartalu je za 4,9% veće nego u drugom kvartalu 2018. godine i to je dalo svoj doprinos našem ukupnom rastu ekonomije, povećanju industrijske proizvodnje i naravno rastu BDP-a. I na tome jedno ogromno zahvalno svim zaposlenima sa naravno našim snažnim zajedničkim planovima da tako nastavimo i do kraja godine.
Republička direkcija za imovinu traži i potencijalne investitore koji bi se uključili u projekat izgradnje zgrade železničke stanice Beograd centar i svih pratećih sadržaja. Javni poziv za dostavljanje pisama o zainteresovanosti otvoren je do 30. avgusta. Stručnjaci za saobraćaj i građevinarstvo sa kojima smo razgovarali tvrde da je projekat ekonomski isplativ, ali da ima dosta izazova o kojima treba voditi računa dok se osmišljavaju sadržaj za prostor površine oko 120.000 kvadratnih metara. Zabeležio Ivan Jovanović.
Od budućeg partnera država očekuje da prioritet da zgradi železničke stanice Beograd centar i pratećim parkinzima, a uporedo može da razvija i komercijalne sadržaje. Potpredsjednik građevinsko-industrijske komore Goran Rodić tvrdi da je projekat ekonomski opravdan.
Idealno je mjesto za onoga koji bude ušao da završi to, da ima sadržaj koji će mu se isplatiti. Normalno, pored njega isplatit će se i države koje neće to finansirati, nego će ljudi sa sopstvenim sredstvima isfinansirati završetak prokopa. Malo je problematična infrastruktura sada koja nije završena, prilaz samo iz stanici.
Slične informacije dobili smo i od profesora saobraćajnog fakulteta u Beogradu Milana Vujanića.
Već sam primetio da se određen nivo saobraćajnica, i to baš kvalitetnih, radi u zoni prokopa, što znači da je država sa svoje strane već uložila određene napore da digne prokop. To sve mora da ima ispunjen takav terminal, a ovo je vrlo veliki terminal, on će morati da ima te funkcije vrlo razvijene.
Goran Rodić kaže da projekat na prokopu zbog brojnih izazova treba pažljivo razvijati.
Ali urbanizam mora da bude takav da ne narušava tu celinu zelenilu ili sveta. Ako opet idemo soliterčinu neku, unakazit će se i pitanje da će onda i biti isplativo da neko tu i ulaže pare. Naši urbanici su poznati po tome, samo jurnjava za kvadrati za pare. Znači, ambijent mora da bude takav da ljudi budu željni da ulažu pare i da tu stanicu maksimalno iskoriste.
Profesor Vujanić podsjeća da je osmišljavanje projekta Prokop počelo još 70. Godina prošlog veka.
Investicija je ogromna. Grad nije imao toliku količinu para da odvoji. Uslovi nisu bili takvi da je onaj ko upravlja gradom bio spreman da to ponudi, da to bude zajednička investicija i korišćenje. To je bio osnovni problem, da smo ovim načinom kao što sad hoćemo prišli, mi bismo to rešili i pre 15 godina.
Potencijalnom investitoru na raspolaganju je skoro 120.000 kvadrata otvorenog i zatvorenog prostora. Država će gazdovati zgradom stanice i parkiralištem, a partner u zajedničkom projektu upravljaće komercijalnim sadržajima.
Na poslednjem konkursu za upis dece u beogradske vrtiće za 8.000 mesta konkurisalo je njih gotovo 19.000. Problem sa manjkom prihvatnih kapaciteta u vrtićima prisutan je u još nekoliko gradova u Srbiji. Do kraja leta u Beogradu je planirano otvaranje još 500 mesta, a do kraja godine ukidaju se liste čekanja, poručuju iz Gradskog sekretarijata za obrazovanje i socijalnu zaštitu. Pripremila Jovana Obrenić.
Iako je u samo 6 opština u Srbiji u prethodnoj godini zabeležen pozitivni prirodni priraštaj, veliki broj njih se sa druge strane bori sa problemom nedostatka mesta u vrtićima. Jedna od najvećih borbi na nedavno završenom konkursu bila je u beogradskoj opštini Grocka, gde je na svako slobodno mesto prijavljeno po 6 mališana. Od gotovo 19.000 prijavljene dece, njih skoro 10.000 dobilo je svoje mesto u nekom od državnih vrtića u Beogradu, kaže gradski sekretar za obrazovanje i dečiju zaštitu Slavko Gak i najavljuje otvaranje novih mesta.
I u narednom periodu krećemo izgradnju 17 vrtića, do kraja leta će se otvoriti novih 500 mesta i zaista duboko verujemo u to da ćemo postati u što kraćem roku grad bez liste čekanja djece čiji su roditelji prioritet. Ostaće jedan određeni broj mališana za koje trenutno nema mesta u vrtićima, ali pričamo o tome da je do samo pre 2 godine lista čekanja u gradu bila 10.000, a da mi smo prošlu radnu godinu završili sa 2700 dece na listi čekanja.
Roditelji u Novom Pazaru suočavaju se sa sličnim problemom. U ovom gradu radi 5 vrtića, jedan od njih u 2 smene. Na jesen će biti otvoren još jedan koji će obezbediti dodatnih 150 mesta za novopazarske mališane. Međutim, postojeći kapaciteti daleko su ispod potrebnih, kaže direktorka predškolske ustanove Mladost Sabina Hoćanin.
Situacija kod nas je specifična pošto ima puno dece i u gradu i potreba za vrtićima je velika. Na listi čekanja imamo blizu 400. Bio bi mnogo veći iz razloga što roditelji svakodnevno se raspituju za upis dece u vrtiće, ali zbog prostornih kapaciteta svesni su i oni i jednostavno se zna u gradu da mi nemamo mogućnosti za upis nove dece. Očekujemo da se kapacitet skoro duplo poveća, to će novi objekat da se radi, to čekamo, projekat je gotov, samo se čekaju sredstva.
Poslednjih 10 godina stare vrtiće renovira, a nove gradi Fondacija Novak Đoković. Do sada je uloženo 11,5 miliona evra i uređena 43 vrtića. Iza njih su hiljade kvadrata opremljenog i adaptiranog prostora, hiljade komada nameštaja, svezaka, olovaka, plastelina, bojica, kaže nacionalna direktorka fondacije Maja Kremić i priznaje da se pri prvom dolasku u vrtić suočavaju sa različitim problemima.
Negde fali didaktika, negde fale igračke, negde fale osnovni uslovi, nažalost.
nažalost imamo vrtiće po Srbiji gde deca imaju zakucane prozore, gde nemoguće otvoriti prozori i proluftirati tu prostoriju. Naravno, vaspitači i svi koji rade u takvim ustanovama se trude da to prevaziđu, pa to rade na neke drugačije načine, ali naša ideja i naša misija je da svakom vrtiću napravimo osnovne uslove kako bi deca imala sve ono što je njima potrebno u tom najranijem dobu.
Prema dostupnim podacima, blizu 50% dece u Srbiji uzrasta od 3 do 5,5 godina nije uključeno u programe predškolskog obrazovanja i vaspitanja. Putem nedavno pokrenute humanitarne kampanje Fondacije Novak Đoković Izgradimo vrtiće zajedno, bit će opremljeno nekoliko novih vrtića u Srbiji, dok će njihovi vaspitači proći kroz profesionalno usavršavanje kako bi programe sprovodili na najbolji mogući način.
Naši stručnjaci, predvođeni timom iz Republičke direkcije za vode, ovog leta učestvovali su u 4. zajedničkom istraživanju Dunava, još jednoj aktivnosti Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav. Cilj je prikupljanje podataka o kvalitetu vode i zagađenju na čitavom slivu Dunava, kao i na izabranim lokalitetima najznačajnijih pritoka. Istraživanje se obavlja svake 6. godine, beleži Ivanka Joksimović.
U svom toku dugom skoro 3000 km Dunav prolazi kroz 10 država, pri čemu akumulira različite vrste otpada. Problemom zagađenja i kvaliteta vode bavi se Međunarodna komisija za zaštitu Dunava, a u našoj zemlji istraživanje sprovodi oko 40 stručnjaka iz različitih institucija. Šef nacionalnog tima Srbije, dr. Momir Paunović iz Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković, objašnjava da je reč o kompleksnom i naprednom istraživanju.
Gore pored hemije rade se fizičko-hemijski parametri vode, sedimenta, analiza mikroplastike u vodi i potencijalnih efekata mikroplastike na žive organizme. Kad pominjemo hemijske analize, pored nekih standardnih analiza, metali u vodi, pesticidi i tako dalje, radi značajan broj farmaceutika, odnosno produkata farmaceutske industrije i lekova koji u vodu dospevaju putem sistema otpadnih voda.
U sklopu ovog projekta radi se i na službenom informacionom sistemu koji će omogućiti i amaterima i profesionalcima da primaju i dele informacije o invazivnim vrstama u Dunavu. Namera je probuditi svest kod ljudi i uključiti ih u zaštitu Dunava, kaže Ana Kristina Cardozo, naučnica iz Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije.
For the purpose we developed a smartphone application.
Zbog toga smo razvili aplikaciju koja će omogućiti praćenje invazivnih vrsta. Sa kolegama iz Srbije u okviru zajedničkog istraživanja kojim upravlja Međunarodna komisija za zaštitu Dunava, proširit ćemo listu invazivnih vrsta uz pomoć aplikacije za pametne telefone.
Ova istraživanja doprineće boljem planiranju u upravljanju vodama i prikupljanju kvalitetnih podataka za čitav sliv Dunava, zbog čega se ispituju i naše najveće pritoke – Sava, Tisa, Velika Morava i Timok. Prvi rezultati očekuju se u oktobru ove godine.
Prostor oko spomen kuće Vuka Stefanovića Karadžića u Tržiću, manastir Tronuša i šire okruženje, koji čine splet kulturnih i prirodnih vrednosti materijalnog i nematerijalnog nasljeđa, proglašeni su za zaštićeno područje izuzetnog značaja. U službenom glasniku se navodi da je vlada donela uredbu kojom se taj predeo izuzetnih odlika stavlja pod zaštitu da bi se očuvala nepokretna kulturna dobra i prirodne vrednosti zbog jedinstvenog spoja prirodnih i stvorenih vrednosti. Kulturni predeo Tršić Tronoša nalazi se na teritoriji grada Loznice.
Festival evropskog filma Palić otvoren je sinoć na letnjoj pozornici. Festival traje do 26. jula, a bit će prikazano više od 130 najboljih ostvarenja evropske kinematografije, javlja Vladimir Đudović.
Posle sinoćnjeg otvaranja, kada se na Paličkoj letnjoj pozornici prosto stislo skoro 1500 posetilaca, a nekoliko stotina ljudi i ostalo bez ulaznica pred kapijama pozornice, nakon velikih aplauza počasnim gostima festivala, nadletanja drona sa kamerom, te posle smeha i sete koju nam je podario film Pedra Almodovara Bol i slava, počeo je danas prvi pravi radni dan Paličkog festivala. Družili smo se danas sa ovogodišnjim dobitnicima nagrade Aleksandar Livka za doprinos evropskom filmu. Jugoslovenski, a sada hrvatski reditelj Rajko Grlić bio je ovde jedan dan i jednu noć, te nastavio put Motovuna, gde je festival koji je on osnovao. Na temu autorskih sloboda, uvek svoj i uvek hrabar, Rajko Grlić.
Na filmu je hrabrost i sloboda onoliko koliko si vi dozvolite nju. Niko vam ne može dozvoliti slobodu. vi se morate za to izboriti, pa sad to ima poravljenu cijenu da vam neko ne da više film ili da vam zabrani film ili ne znam šta, ali samo o vama ovisi. Nema tu alibija da mi nisu dali, da je neko ovo.
Drugi ovogodišnji laureat nagrade Aleksandar Livka, naš svetski scenograf Miljen Kreka Kljaković, sarađivao je sa najvećim domaćim i stranim autorima, pa nam kaže da javnost i publika, kada pomisli na film, gotovo uvek pomisli na reditelje, glumce, scenariste.
Filmska scenografija je jedan od važnijih elemenata svakog filma, jedna od najvažnijih karika u tom čitavom procesu proizvodnje svakog projekta. Ali je, nažalost, uvek skrajnuta i gurnuta na margine dešavanja filmskih i to je velika šteta. Da li je to zbog toga što teme koje obrađuje domaći film nisu takve da bi scenografija mogla da dođe do nekoga svog velikog izraza i pravog umetničkog izraza ili je to zbog nečeg drugog, to je sada veliki znak pitanja.
Iz današnjeg glavnog programa izdvajam film francuskog reditelja Lađ Lija u prvom večernjom terminu na letnjoj pozornici. U pitanju je novo čitanje klasika Jadnici Viktora Igoa, smešteno blizu sadašnjeg trenutka sa refleksijama na velike nerede i sukobe stanovnika siromašnih predgrađa Pariza sa policijom. Drugi film večeri na glavnom programu je Neću da budem luzerka, slovenačke rediteljke Urše Menard.
Na današnji dan pre 50 godina astronaut Neil Armstrong je zakoračio na površinu meseca. To je bilo najveće dostignuće misije Apollo u kojoj su učestvovali i mnogi Amerikanci srpskog porekla. Jedan od njih, David Vujić, ovih dana je u poseti Beogradu. Pripremio Milenko Marković.
21. jula 1969. godine sve se promenilo. Neil Armstrong je ušao u istoriju kada je izgovorio: ovo je mali korak za čoveka, ali veliki za čovečanstvo.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Srbin David Vujić je posle karijere američkog vojnog pilota počeo da radi u vazduhoplovnoj industriji, da bi se zatim priključio projektu Apollo. On kaže da je podsticaj za američki svemirski program stigao iz Sovjetskog saveza.
Još 1957. godine se desio istorijski događaj. Sovjetski satelit Sputnik je kružio oko Zemlje. To je trgnulo američke naučnike, inženjere i NASA. U januaru 1959. Sovjeti su lansirali i drugi Sputnik. Nismo imali pojma kako im je to uspelo. Bili smo potpuno zapanjeni. Kako je moguće da nas je Sovjetski savez pretekao u istraživanju svemira i tehnologije?
Vujić je podsjetio da se predsjednik John Kennedy obavezao da do kraja 60. godina pošalje čoveka na mesec. Američka vlada je odvojila tadašnjih 25 milijardi dolara, što bi danas vredelo 112 milijardi. U celom projektu je učestvovalo neverovatnih 400.000 ljudi, među kojima i američki Srbi.
Slavoljub Vujić, poreklom iz Pančeva. Paul Duić, Daniel Bojić, Milojko Vučelić, koji je bio naš heroj i direktor dizajna i razvoja Apollo sistema, a Miloš Jovanović je bio mehanički inženjer odgovoran za sistem spajanja letelica.
Sletanje na mesec prenosio je i Radio Beograd, a prevodilac je bio Boško Čolak Antić.
Je li nije Nil, je li sve u redu sada? Jeste baz, ništa ne brini.
Radio je pokrivao sve, pogotovo na selu su ljudi imali radioaparate, nisu imali televizore. Taj prenos je trajao kratko, samo 13 sati.
Apollo 11 lansiran je 16. jula 1969. sa posadom koju su činili Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins. 20. jula lunarni modul sa Armstrongom i Aldrinom je sleteo na mesec, a 21. jula je Armstrong zakoračio na površinu, da bi za njim izašao i Aldrin. Misija je završena 3 dana kasnije sletanjem kapsule u Tihi okean.
Papa Franja se nada da će 50. godišnjica misije Apollo 11, kada su ljudi prvi put kročili na mesec, poslužiti ljudima kao inspiracija za napore da se pomogne, kako je rekao, našem zajedničkom domu na zemlji. Dodaje da očekuje da će taj veliki korak za čovečanstvo postaći želju za napredak na drugim frontovima, za veće dostojanstvo slabih, veću pravdu među ljudima, kao i za bolju budućnost.
Sport. U finalu teniskog turnira u Umagu Dušan Lajović u 20 časova igra protiv Atile Balaša. Mađarski teniser eliminisao je juče u polufinalu Lasla Đerea sa 2-0 u setovima, dok je Salvatore Caruso predao meč Lajoviću koji je do tada vodio sa 1-0 u setovima. Na svetskom prvenstvu u vaterpolu koje se održava u Južnoj Koreji, Španija je u osmini finala pobedila Japan sa 15-7 i utorak će u četvrtfinalu igrati sa reprezentacijom Srbije. Taj meč počeće u 7 časova. A pre prognoze vremena, vest da je zemljotres magnitude 4,3 stepena Richterove skale pogodio jutros područje između Srebrenika i Tuzle. Potres je bio 2 km ispod površine, a stanovnici Tuzle navode da su se zgrade tresle 5 do 10 sekundi. Prema svedocima, potres je pratio neobičan gromoglasan tutanj. Zemljotres se osetio i u Novom Sadu i Banja Luci. Iz Tuzlanskog kantona nije prijavljena materijalna šteta. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 33 stepena, u Novom Sadu i Nišu 34. Vreme sutra.
Pretežno sunčano, samo ujutru i prepodne na severu i zapadu, od sredine dana u brdsko-planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 14 do 21, dnevna od 30 do 34 stepena. U Beogradu pretežno sunčano, uz lokalnu oblačnost na širem području grada moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura oko 21, dnevna 32 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Suzana Ivanjac, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.